Скъпи братя, сестри, приятели и гости на нашето богослужение, започваме нова събота, поредна в нашия живот, която ще ни донесе нови благословения, опресняване на знания, нова информация. Началото, като увод, ще имаме едно музикално изпълнение. Казва, че той е по-добър от мене. Не си гледа нотите. И така, тази вечер ще си говорим за едно качество, което е на изчезване, но особено необходимо във времето, в което живеем, и за финиширане в края. Ще си говорим за търпението. И тъй като има видове търпение, които ще разгледаме, като заглавие съм си поставил угодното на Бога търпение. Не просто търпение, а онова, което Господ харесва. Онова, на което Господ се радва. И което иска неговите деца да притежават. Искал го е, иска го и ще го иска до края на времето. До пришествието, защото се оказва, че това е един много важен елемент от нашият характер. Една предпоставка за влизане в небето. Вероятно, в този вид, в който сега се проявява търпението, няма да бъде необходимо в новия живот, но със сигурност ще бъде необходимо, защото и там ще има общуване между хора и Бог, между хората и ангелите, между нас хората и тези, които са от така наречените непаднали светове. По въпроса за търпението, Балзак има много интересна мисъл. От всички човешки качества, търпението напомня най-много на метода, чрез който природата създава своите творения. Не знам дали точно Балзак е използвал думачката природа или по-късно е заменен на думата Бог с думата природа, но така или иначе, се вижда с какво търпение, с каква любов и с какво внимание Бог е творил и продължава да твори, въпреки неудобствата и лошите условия, при които ние живеем. Може би не можем да намерим нормално добре развит човек, който да не е опитал вкуса на този чудесен плод, наречен търпение, макар че не винаги успяваме да го проявяваме, но изпитваме удоволствие, когато някой го проявява и особено в отношенията с нас. И така, християнството започна назад във времето, почти преди 2000 години. Исус Христос започна своята служба с 12 души. Различни по характер, по темперамент, по възпитание, по происход. Съвсем различни. Орел, рак и щука е в много силна форма изразено в тяхния живот през тези 3 години и половина, когато бяха с Исус. И за да се оформят като такива апостоли, хора, които ще проповядват Евангелието, ще създават и утвърждават църквата, Исус Христос показваше изключително търпение. Даже и понякога, когато виждаме, че е повишавал тон, пак го е правил с особено търпение. Така че не прочитаме, че тези, прямо които е повишавал тон, са се обидили. Само двамата, ако вземем, всъщност трима, двамата братя Яков и Йоан и Петър, бяха скастрени в два различни случая, и то доста остро, но не се обидиха. Пишат си какво е станало. Вероятно, защото и освен любовта, която Исус Христос е проявявал към тях, е била и търпението, с което Той проявявал своето внимание към своите ученици. След това трябваше да се разшири делото, да станат 70, после още и още, и започна гонението. Най-напред не бяха обичани от самите юдеи. Имаше постоянно напрежение в църквата на Исус Христос. След това към юдейското пренебрежение и гонение се прибави гоненията и на римските императори. Загиваха хора по арените, но църквата оцелява. Загинали са през тези години, значи до 313 година са загинали около 6 милиона християни. Но църквата не е изчезнала, напротив, станала много повече. И всичко това се дължи и на търпението, което тези хора са имали, на издържането, което са имали по отношение на трудностите и проблемите, по отношение на преследванията. Сега ние сме в края. Не знаете дали ще бъдем последните. Но все пак сме в последното време. Завършване на историята на греха, и отново е необходимо търпение или издържане, както е записано в някои от преводите на Библията. Веста, която църквата днес трябва да проповядва, наричаме тройна ангелска вест. Тройната ангелска вест има за цел да оповести 4 неща. Да предупреди за 3 неща и да завърши по един особен начин. Откровение, 14 глава, 12 стих. Прави впечатление, поне моите наблюдения са такива, може би аз не го виждам както трябва, че ние наблягаме на 2 неща от тази тройна ангелска вест. На белега на звяра и на образа на звяра. И ги чакаме да се появят на хоризонта и все се интересуваме кога най-после ще ги видим. И пропускаме, че в момента има нещо много съществено. Че сега трябва да се учим, да общуваме с Бога. Да се боим от Него. Че сега трябва да се прослави Бог. Че сега трябва да се научим да се покланяме правилно. И да кажем на хората, че днес небето Господ оправдава. И за да стане това, тези, които проповядват тази вест, трябва да притежават едно особено качество. И с него започва. Тук е нужно, в някои от преводите, търпението на светиите, т.е. на тези, които проповядват. Как мислите, нужно ли е търпение? Веднага ли се отзовават хората, когато ги поканите на богослужение, на евангелизация, да ви посетят? Когато искате да им кажете нещо за Бога, веднага ли отварят ушите си? Тук е нужно търпението на светиите. Някои от тях се отзовават, тръгват след нас, но дълго време тяхните характери се проявяват по различен начин. По някой път не дразнят и не ядосват и губим търпение. Тук е нужно търпението. А в другия превод каза, тук е нужно издържането на светиите. Защото трябва да се издържа много неща. И трудностите, които преживяваме, болестите, които имаме, проблемите, които съществуват и така нататък. Така че, Христовото дело започна с група хора, които притежаваха това качество. Святия Дух успя да го оформи в тяхния характер. Божието дело ще завърши с хора, които ще притежават това качество на характера. Без него просто няма как да си свършим работата и да се класираме за небето. Понякога и към себе си сме нетърпеливи. Искаме бързо да стане промяната в нашия живот. И от време на време се оглеждаме и като че ли не отчитаме някакъв особен резултат. Има една поговорка, доста грубичка, но полезна. Прооблякал се Илия, огледал се и се видял пак в тия. Ще има промяна. Не може да няма. Но иска търпение и издържане. През всички времена Христовите последователи са се отличавали с това качество. Така четем и в посланието на апостол Павел към коринтяните, но трябва да отбележим, че това става доста по-късно и е записано във второто му послание, 12 глава и там 12 стих. Наистина, признаците на апостолите се показваха между вас с пълно търпение, чрез знамения, чудеса, велики дела. Но най-напред се започва с търпението. И после могат да дойдат и чудесата, и великите дела. Те стават, само че не винаги успяваме да ги видим. В книгата «Живота на Исуса» има едно много интересно изказване по този въпрос. Нужно е голямо търпение, също и голяма духовност, за да се внася библейска религия в домашния живот, в работилницата, да се издържа на напрежението на светската работа и Божията прослава да се постави на първо място. Нужно е голямо търпение. Просто не мога да си представя, че вие сега, които стоите тук, не го усещате колко е необходимо търпението. И сега се сещам за друг едно изказване. Ако сега не можеш да се движиш с пешеходците, ако те изморяват, как ще се надпреварваш с конете? Други думи, ако сега не можем ние помежду си да се търпим, семействата си, децата си, съпрузите, майките, бащите, как ли ще се обхождаме с ангелите един ден? Да, търпението е нужно, за да успее Божието дело, за да успее промяната в нашия живот. Но то е нужно и за да ни предпази от някои усложнения в живота. Един пример, класически в това отношение, намираме в книгата Битие, глава 16, първия и втория стих. Обикновено, когато говорим за Авраам, говорим само за, като че ли повече за неговата вяра и как е подлагана понякога и на изпит. Но трябва да отбележим, че Господ е се опитвал да формира в него и тази черта в характера, търпението. И тук той понякога е получавал слаби оценки. Понякога път е бил и двойкаджия. Господ му обещава още в самото начало, когато го извежда от Ур халдейски, че ще го направи баща на голям народ. След това потвърждава обещанието си, че Авраам ще има син. Но прави впечатление, има и други такива библейски герои, които са получавали такова обещание. Семейството на Самсон. Майката и бащата. Ангела им каза, до година ще имаш син. И други имат такива. Определя се веднага. Но при Авраам нямаме определене времето. Ще имаш син. Обаче минава година, втора година, трета, нищо. А той е на възраст. Помните ли на колко години беше Авраам, когато започнах вече да се говори за син? На 100. На 100 години. От 60 нататък започнаха обещанията, но вече конкретизирането стана и най-накрая Сара не издържа. Авраме, нещо не сме разбрали. Вярно, че Господ го каза, ма сигурно няма да бъде както го си мислим, ами дай да се включим в Божия план. Сега ти ще се ожениш за моята слугиня, тя ще роди и аз ще имам син. И Авраам загуби той търпението. Да, имаха син. Само, че радост ли донесе сина? Бяха ли щастливи? Какви разправи! Какво чудо стана в тяхния дом! Да се чудиш как да постъпиш. Авраам е между чука и наковалнята. Все пак това дете му е син. Кръв от неговата кръв, плът от неговата плът. Но не обичано от Сара. Обича Сара, но не чак толкова обича Агар. Все пак е слугиня. Години наред. И се опитам да си го представя. Не мога, разбира се, да си представя, когато трябваше да отпрати сина си далеч. Да не бъде там. Липсата на търпение създава много неприятности в дома. Особено днеска, в това напрежение, в което живеем. В тези постоянни кризи, в които влизаме. Ако не е икономическа, ще бъде политическа. Ако не е политическа, ще бъде религиозна. Все кризи. Поне ние тук никога не сме излизали от криза. И ако не е търпението, много трудно се преживява. И си създаваме допълнителни неприятности. Така че, Господ иска да формира и да изработи едно угодно на Него търпение. Само, че аз ще ви представя три вида търпения, за да видим кое от тях е угодно на Бога. Първия вид търпение е търпение според причините. В Враца имаше една млада жена, която беше парализирана изцяло. При катастрофа прекъсва гръбначния стълб и можеше само така да се движи напред-назад и нагоре-надолу главата. Нищо друго. И когато сме ходили на посещение, никога не поропта. Никога не попита защо Господ допусна това. Били са 4 души в колата, карала неин братовчет. За да избегне катастрофа, той спира внезапно. И на хората, тримата, нищо им няма, абсолютно нищо, само оплаха. Само тя пострада. Не попита защо Господ така допусна. Търпеливо понасеше положението, в което се намира. Ето ви вид търпение. Според причините. Особено това е при болните хора. При тези, които са приковани или на легло, или на инвалидна количка. Много от тях проявяват търпение. Окуражават подобните на себе си. Втория начин, това е когато търпиш поради собствена вина. Сбъркал си, направил си грешка и сега трябва да изтърпиш последиците. В книгата Лука, т.е. в Евангелието на Лука, 23 глава, 40 и 41 стих, четем едно изказване на един такъв търпелив човек. Той виси на кръст. А на кръст да увиснеш в това време е повече от ужасно. Не знам каква дума може да се използва, за да се подчертае, да се покаже какво е състоянието на човека. И той не е сам. Там са трима. И единия губи търпение и започва да роптае, обръщайки се към този, който е до него на кръста. Нали си Божий син? Нали правиш чудеса? Слез от кръста, освободи се, че и нас да освободиш. И третия се обажда. И от Бога ли нямаш страх? Ние сме тук, защото си заслужихме. Това правихме и това е резултата. Този нищо не е направил. Не го поставай в такова положение. И ето ви един човек, който ние наричаме разбойника на кръста, даже името му не е записано, е търпелив. Търпелив е, но това е търпение поради собствена вина. Ако не беше живял по този начин, нямаше да бъде на кръста и нямаше да се налага да издържа и да е търпелив там. Търпение поради следване на някакви цели, които искам да постигна. Искам да завърша добре образованието си. И съм търпелив. Да се уча добре уроците, да хода всеки ден на училище, да изпълнявам всичките задачи. Искам да бъда повишен в работата си и съвсем съвестно и търпеливо се изпълнявам всичките ангажименти, защото имам цел. Особено това се важи за спортистите. Сега много от тях се подготвят за Олимпиадата в Англия. И са безкрайно търпеливи. За да изработят добре онова, което ще покажат там. Търпеливи и по диетата, търпеливи и във всичко. Защото имат цел. Има търпение и от любов. От разбиране ситуацията, в която се намираш. Пример за това е Исус Христос. Търпеливо понася хулите, подигравките, побоя. Търпеливо влачи дървения кръст нагоре. Търпеливо ще легне върху този кръст с изранения си гръб и ще позволи да забият пироните. Да, ще извика от болка. Но няма укор, Защо Исус търпи? Защото обича безкрайно. Защото е готов на всичко за тези, които обича. Родителите имат такова търпение спрямо децата си. Изтърпяват ги, защото много ги обичат. Вторият вид търпение е търпение според начина, по който се понасят проблемите и трудностите. Например, потиска чувствата си, стиснал здраво зъбите, скърца с зъби, обаче от устата не излиза. Помня, имаше едно стихотворение, някога учихме на Исус. Ни дума, ни вопъл, ни стон. Само че има опасност в един момент зъбите да не издържат и вулкана да изригне. И обикновено изригва в най-неподходящото време и по най-неподходящия начин. И не срещу тези, които са причинили проблема. Стискане, здраво зъби, т.е. потискане на чувствата. Но това не е добро търпение. Рано или късно тези чувства експлодират и става нещо много неприятно. Или пък, когато се неутрализира дразнителя. Детето прави нещо, майката или бащата правят забележка. То повтаря, следва втора забележка, трета забележка и накрая марш навън, иди в стаята си, влез в килера. Различни начини, по които да се неутрализира дразнителя. И това е постигане на някакъв мир. И някои хора считат, че по този начин проявяват своето търпение. И третият вид търпение, това е търпението, което Господ изисква. В него е включена любовта, която трябва да се проявява. Но апостол Петър говори по този въпрос най-напред във първото си послание, втора глава, стих 20. Защото каква похвала, ако понасяте търпеливо, когато ви бият за престъпленията ви? Но когато вършите добро и страдате, ако понасяте търпеливо, това е угодно пред Бога. С други думи, когато проблемите идват поради вярата, която имаме, и която другите не одобряват. Поради поведението, което ние показваме, хубавото, доброто поведение, но хората не го одобряват и не го приемат. И когато по този начин ни създават неприятности, проявим търпение и се оказва, че ще ни донесе радост. Може да не веднага, но ще дойде радостта. Когато Исус Христос възкръсна и се възнесе в небето, сам ли си отиде? Имаше ли с Него земни жители? Имаше. И се питам, разбира се, винаги разглеждаме Божеството от наша човешка гледна точка, но имало радост. И в Исус, и в тези, които пътуваха с Него, и в ангелите, които го посрещаха. Да, това е търпението, което Господ иска да проявяваме. Когато понякога несправедливо ни обвиняват, и когато издържим, и ще дойде радостта. Йосиф е един подходящ пример това отношение. Той ще бъде на пазара за роби. едно дете, което е галеник на баща си. Едно дете, над което бащата е бдял косъм да не падне от главата му, прашинка да не падне на главата му. Едно дете, което никога не е изпращано с овцете. Не го е пекало слънцето или да го е валял дъжда. Сега е на пазара за роби. Позор абсолютен. И той е търпелив. След известно време обаче той ще бъде вече домоуправител. Ще ръководи дома на Петефрий. Ще бъде уважаван, слушан, зачитан. И това е радост. След това ще попадне в затвора. Несправедлив. И ще има проблем. И отново ще трябва да прояви търпение. И след известно време отново ще го уважават. И отново ще го търсят там самия затвор, защото той умее да общува с хората. Умее да ги изслушва. Умее да им влиза в положението. Умее по някакъв начин да ги радва. И самия той е радостен. Макар и в затвор. И след това отново ще трябва да проявява търпение. Един човек ще му обещае, че ще ходатайства за него пред фараона. Помните ли колко години? Йосиф търпи и чака. 2 цели години. И след това ще се увенчая търпението му да бъде първи след фараона в държавата. И ще бъде цъфнат пенях. И отново ще има радост. Ще види братята си. Ще прегърне баща си. Ще бъде. Редуват се понякога. В живота е така. Редуват се ситуации, в които трябва да проявиш търпение. И това търпение да роди радост. Може веднага да дойде радостта. Може и по-късно. Обикновено идва малко по-късно. Но тя идва. Отново апостол Петър ще пише, но сега във второто си писмо, 3 глава, 9 стих. Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време. Какво търпи Бог? Небето има ли нужда да е търпелив? Всички го обичат, уважават, покланят му се. Какво търпение? Търпи да наблюдава как неговите деца продължават да страдат. Как невинни деца са продавани за роби. Днес за органи, убийства, насилия, природни бедствия, загиват хората. И той е принуден да търпи. Загиват животински и растителни видове. Онзи ден имахме гости и излязоха да се разходят до морето и като се върнаха казаха, че видяли тук на плажа умряло едно делфинче. Умират и делфинчета и какво ли не. И Господ търпи. И ние питаме, Господи, защо? До кога? И Той казва, заради вас търпя за дълго време, защото не искам да погине никой. Искам колкото може повече хора да се спасят. Но ние не осъзнаваме Негото търпение. Не го разбираме. И продължаваме да го кара да търпи за дълго време. И така, може ли да бъде постигнато това угодното на Бога търпение? И как може Давид е преседан и няма къде да послони глава, като дивич. Без причина. Без да е направил нищо лошо на царя. И в един момент, това четем в първа книга на царете, 26 глава, от 7 до 10 стих. Пред тях е лежащия, спящия Саул. И Давид не е сам. Той е с един от своите помощници и този го бута и казва, само веднъж да замахна скопието, няма да мръдне. И Давид казва, не може. Не можеш да посегнеш на Господ непомазаник. Не може. Господ го е допуснал да бъде така и така ще бъде. И ние ще трябва да издържим. Ще трябва да издържим. Как става това? Разбира се, само и единствено Святия Дух може да го изработи. С нашата помощ. Не ние с Неговата помощ, а Той с нашата помощ. В какво се състои нашата помощ? Първо, му казваме, Господи, аз искам да имам търпение. Но не поради обстоятелствата, в които съм. Не защото причините са такива. Не защото преследвам цел. Ние преследваме цел, искаме да бъдем в небето. Не за това. А защото обичаме Тебе и ближния си. Искаме търпение. Работи. И той започва да работи. И от време на време проверява докъде сме стигнали. Създава обстановка. Тък му съм се заслушал. Внимателно и детето изтича. Или ще се спусне молива, или химикала, или ще извика. И аз веднага ще отворя устата си, че измърмора нещо. Господ го е допуснал, за да провери докъде съм стигнал с търпението. Различни варианти. Но в края на краищата се стига до положителния резултат. В книгата Вест към младите четем. С обуздан език те могат да преминават успешно през всеки изпит на търпението. Христовата религия поставя чувствата под контрола на разума и дисциплинира езика. Под нейно влияние сприхавият темперамент се смирява и сърцето се изпълва с търпение и кротост. Дръжте се здраво за този, който има всяка сила на небето и на земята. Макар често да не проявявате търпение и невъзмутимост, не се отказвайте от борбата. Вземете пак решение и този път още по-здраво да сте търпеливи, при каквито и да е предизвикателства и никога не се отклонявайте, не отклонявайте очите си от Божественият пример. Тогава ще можем да проявяваме търпение и разбиране към слабостите на ближния си. Миналата седмица брат Свилен говори за видовете типове хора. Какво беше то там? Сангвиници, меланхолици, сангвиници. Да, такива сме. Но и единия, и другия, и третия може да стане търпелив. Само трябва да искаме това да стане. Онези, които могат да търпят най-много, печелят най-много, казва Милтън. И така, Господ започна едно дело с хора, в които изработи търпение. Ще завърши делото си с хора, в които изработва и ще изработи угодното на себе си търпение. Моето желание е ние да сме тези, върху които Господ работи и ще продължава да работи, а ние да му помогнем пък да дойде по-скоро. Амин.